Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο θέματα έχουμε για σας σήμερα. Το ένα αφορά την περίφημη ένατη τέχνη. Αν δεν ξέρετε ποια είναι αυτή, είναι τα κόμιξ, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε με δύο από τους καλύτερους δημιουργούς κόμιξ στην χώρα μας, τον Δημήτρη Καμένο και την Μαρία Τζαμπούρα. Θα δούμε ποιες είναι οι επικείμενες εκθέσεις φεστιβάλ καλύτερα κόμιξ τόσο στο Κιλκής αλλά όσο και τα επερχόμενα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον διεθνολόγο κύριο Θόδωρο Τσίκα για τις δραματικές κυριολεκτικά εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Όλα αυτά σε λίγο. Και 16 λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που αφορά στην ένατη τέχνη, δηλαδή τα κόμιξ, τα οποία βέβαια δεν βρίσκονται στο επίπεδο που υπάρχει στο Βέλγιο ή στη Γαλλία όπου γίνεται το περίφημο φεστιβάλ της Αγκουλέμ, αλλά κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Θα μιλήσουμε λοιπόν με δύο από τους καλύτερους Έλληνες κομίστες, τον Δημήτρη Καμένο και τη Μαρία Τζαμπούρα, τους οποίους καλησπερίζω. Μιλάμε στον ελληνικό βεβαίως γιατί γνωριζόμαστε, μια και είμαι και εγώ φαν της ένατης τέχνης. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη και Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και τον έναν εκ των δύο θα τους δω σίγουρα από κοντά. Ελπίζω Δημήτρη Φαναριώτη και σένα.
Είναι λίγο μακριά το Κιλκίσο, θα το προσπαθήσω όμως.
Είναι πιο κοντά όμως αυτό που συμβαίνει αύριο. Θα μιλήσουμε σχετικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θα τα πούμε όλα.
Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για το επόμενο σημαντικό φεστιβάλ κόμικ, το οποίο γίνεται στο Κιλκίς, πότε γίνεται. Ποιοι θα βρίσκονται εκεί, αλλά και για τα επόμενα. Παίρνετε μόνοι σας το λόγο και μου λέτε.
Δίνω τη σκητάλη. Ξεκινάει ο Δημήτρης, που είναι ένας από τους δύο που κρύβονται πίσω από αυτό το στήσιμο του πολύ σημαντικού φεστιβάλ, και ας μας έβαλε στην Αγκουλέμ πρώτα.
Ναι, σωστά.
Δημήτρη.
Ναι, λοιπόν, εντάξει, σημαντικό. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τα φεστιβάλ τα οποία συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Είναι η τρίτη χρονιά μας. Mm-hmm. Το φεστιβάλ αυτό οργανώνεται από το Πόλις Καλλιτεχνικό και Πολιτιστικό Σύνολο σε συνεργασία και με τη βοήθεια του Δήμου του Κιλκής. Mm-hmm. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ το οποίο επικεντρώνεται στα κόμιξ. Το φεστιβάλ διοργανώνεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στην Καπναποθήκη, στο χώρο της Καπνακοποθήκης της Αυστροελληνικής Ένωσης. Mm-hmm. Και συνοδεύεται από μια πολύ μεγάλη έκθεση έργων καλλιτεχνών, κόμιξ, που είναι είτε Έλληνες είτε διεθνείς. Και να προσθέσω ότι η φετινή μας θεματική έχει να κάνει με τα παραμύθια, έχει να κάνει με τις αφηγήσεις, και έχουμε δώσει τον τίτλο «Και εμείς καλύτερα», πώς κλείνουν τα παραμύθια δηλαδή.
Ναι, ζήσαν αυτοί και εμείς καλύτερα, ναι.
Ζήσαν αυτοί και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, με αυτό το έναυσμα προσπαθούμε να αντλήσουμε από μύθους, θρύλους, παραδόσεις και άλλα πράγματα, για να εμπνεύσουμε τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής σκηνής, και κάποιους διεθνείς, πολλούς από τα Βαλκάνια, για να δώσουν, ας πούμε, τα έργα τους τα φετινά.
Θα υπάρχουν, Δημήτρη, συγγνώμη Μαρία που διακόπτω, θα υπάρχουν, και από ό,τι διάβαζα, και παιδιά δημοτικού που θα παρακολουθήσουν.
Εδώ να μιλήσει η Μαρία.
Ναι.
Για τα εργαστήρια μας.
Είμαι πιο κοντά μάλλον στα παιδιά δημοτικού παρά στους ενήλικες.
Έχεις το σύνδρομο του Peter Pan. Ναι, οκ. Okay.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το δεχτώ. Και πραγματικά διοργανώνουμε εργαστήρια και σεμινάρια κόμικ και σχεδίου για παιδιά. Και είναι κάτι που κάνω με πολύ χαρά, γιατί μιλάω για πράγματα που αγαπώ σε κοινό που θέλει να μάθει. Και το πολύ σημαντικό που κάνει ο Δημήτρης ο Καμένος, αλλά και η Σοφία Ισπυρλιάδου, που είναι κομίστας και αρχιτέκτονας και έχει καταγωγή από Κιλκής, και γι' αυτό γίνονται.
Και πολλοί άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται στο κομμάτι της
οργάνωσης. Εγώ θα πω για οργάνωσης. Που ξέρω και αγαπώ πιο πολύ, θα το πω.
Εσύ κάνεις και μαθήματα κόμικ, να το πούμε αυτό.
Βεβαίως, θέλει να δώσει σε παιδιά την ευκαιρία που εμείς ίσως δεν είχαμε, και πηγαίναμε πιο ψαχουλευτικά και ψάχνοντας τι είναι αυτό στο χώρο των τεχνών, να το βρούνε λίγο πιο εύκολα και αποκεντρωμένα σε μια περιοχή που είναι μεν κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι πιο μακριά στην Αθήνα, αλλά μπορούν και γίνονται πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέρνουν για τρίτη χρονιά να μας συγκεντρώσουν όλους εκεί.
Και να πω επίσης ότι ανάμεσα σε όλα αυτά τα παιδιά υπάρχουν και κρυφά ταλέντα, τα οποία χάρη σε αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνετε, δηλαδή να μοιήσετε.
Κρυφά και φανερά, γιατί ακριβώς μετράνε τις δυνάμεις τους. Έχουν τη δυνατότητα, μπορεί καν να μην ξέρουν και να μην έχουν επαφή με το κόμικ και γενικότερα με το διάβασμα, γιατί είναι ένα είδος λογοτεχνίας για μένα, ναι, θα το πω προβοκατόρικα λίγο.
Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί.
Φυσικά και είναι είδος λογοτεχνίας. Όπως το λέει η Μαρία, προσπαθούμε να τα βάλουμε στην αφήγηση. Mm-hmm. Να δώσουμε δηλαδή σε πάρα πολλά ταλέντα τα οποία υπάρχουν στο Κιλκίς και έρχονται στα εργαστήρια του πόλης, να δώσουμε ένα έναυσμα για να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσω από το μέσο αυτό του κόμικ. Και θα μπορούσα να πω ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση, ότι ο Πάνω Όροφος γεμίζει από τα φανζίν τους. Mm-hmm. Φανζίν είναι, ας πούμε, το αυτοσχέδιο κόμικ, το οποίο δεν έχει κάποια εταιρεία από πίσω, γίνεται κατά βάση με το μεράκι.
Αυθόρμητα ουσιαστικά και με το μεράκι.
Αυθόρμητα. Mm-hmm. Ακριβώς, και εκεί είναι που θα βρει κανείς τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, τολμώ να πω, και τα οποία θα γίνουν αντιπροσωπευτικά και εμπορικά στο μέλλον. Αλλά εκεί θα ξεκινήσουν, θα πρωτοδοκιμαστούν.
Επόμενη σταθμή, θέλω να σας ρωτήσω, επόμενα σημαντικά φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πότε θα έχουμε?
Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπα, το Comicsville είναι 10 με 12 Νοεμβρίου. Τα εργαστήρια, τα σχολικά εργαστήρια τα οποία έχουμε οργανώσει, θα ξεκινήσουν από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη. Mm-hmm. Τώρα θα ακολουθήσει το AthensCon στην Αθήνα, που είναι 1η με 3 Δεκεμβρίου στο γήπεδο Taekwondo, και πάλι πίσω στη Θεσσαλονίκη. Λέω τα κοντινά τώρα, έτσι,
ναι,
γιατί
ναι.
Αν είναι να πιάσουμε, να τα πούμε όλα.
Να σημειώσουν στην ατζέντα τους.
Ναι, λοιπόν, και τελευταίο που θα πω είναι το Comic and Play 8 με 10 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς φτιάχνετε, τα οποία τα διαβάζω κι εγώ, ο Δημήτρης έχει το περίφημο Μεφίστο, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εισίδες, είναι ένα ένθετο της εφημερίδας Συντακτών, του οποίου την βασική έμπνευση σου έχει δώσει ο Μεφιστοφελής του Γκέτε.
Ακριβώς.
Και η Μαρία έχει φτιάξει την περίφημη βαλίτσα, το οποίο συνήθως είναι με 4 καρέ από ό,τι θυμάμαι, η οποία βαλίτσα είναι και αυτή ένα πολύ ιδιαίτερο, τόσο σε σχεδίαση όσο και σε αντίληψη κόμικ. Και αύριο κάνετε και την παρουσίασή τους, νομίζω. Να μας πείτε πού και πότε. Και
ναι,
βέβαια και δύο λόγια για την δημιουργία σας.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πρόκειται για μια mix and match παρουσία κόμικ. Ακριβώς, γιατί γίνεται στο Match Point Cafe, πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα. Mm-hmm. Ένας πολυχώρος συνδυάζει γκαλερί, εκεί θα γίνει η παρουσίαση των βιβλίων μας. Και μετά από το καφέ για να συνέλθουν οι καλεσμένοι μας.
Και οι δημιουργοί.
Οι δημιουργοί κυρίως. Αυτοί μπορεί να έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Τι συμβαίνει με τον Δημήτρη Καμένο, εκτός από συνάδελφοι, είμαστε συνειδηπόροι σε πολλά και κυρίως στις αγωνίες μας. Το πώς το τελικό μας comic strip, γιατί είναι μια φόρμα που δουλεύουμε και οι δύο, θα γίνει έκδοση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί τα έχουμε καταφέρει και από την εφημερίδα ο Δημήτρης και εγώ ιντερνετικά που έχει ξεκινήσει, καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε, γιατί έτσι θεωρείται ολοκληρωμένη μια δουλειά όταν βγαίνει σε βιβλίο. Mm-hmm. Πολύ καλύτερα θα μιλήσει για μας ο Τζον Αντώνο, ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Πολλοί τον ξέρετε από την Ευσύνα, από το Καρέ Καρέ, που αρθρογραφεί σχετικά με κόμικ, ή τον ξέρετε ως πολιτικό γελιογράφο. Εκεί λοιπόν θα μάθετε τι ακριβώς συνέβη πριν πιάσουμε μολύβι και χαρτί, πώς έγιναν οι σκέψεις μας και οι ανάγκες έκφρασης στη πράξη. Θα υπογράψουμε τα κόμικ μας, θα μιλήσουμε για αυτά, θα μιλήσουν άλλοι για μας. Θα έχει πολύ behind the scenes για να δείξουμε ότι ξέρουμε και αγγλικά. Πίσω
Μάλιστα.
από τις σκηνές, τι συμβαίνει πίσω από το χαρτί.
Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε σε αυτό το σημείο, για όσες φίλες και φίλους δεν το γνωρίζουν, ότι όταν σχεδιάζεται ένα κόμικ, όποιος το έχει παρακολουθήσει δηλαδή, δεν γίνονται κατευθείαν τα σκίτσα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια, να τα χαρακτηρίσω, προσχέδια, προσκίτσα, δεν ξέρω πώς να τα βαφτίσω.
Ναι, αυτά, Δημήτρη, θα είναι το storyboard, το draft, μπορείς να το πεις όπως θες. Mm-hmm. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα βασικά, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με το Mephisto, το οποίο έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά έχει μια τόσο πυκνή πλοκή και τόσο πολύ... τόσο πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούσε να φέρει στην επιφάνεια. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι ετοίμαζα ένα strip κάθε εβδομάδα και ήθελα να βγάλω ένα κομμάτι της ιστορίας, όπου η ιστορία είναι ο Φάουστ και ο Μεφίστο και το πάρε δώσε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, mm-hmm. πάντα με κάποιο στοίχημα με το Θεό, ναι. ο οποίος ανταγωνίζεται κατά κάποιο τρόπο το Μεφιστοφελή. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εξελισσόμενη ιστορία έπρεπε να γίνουν τα πολύ 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 προσχέδια τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα, mm-hmm. μετά τα προσχέδια με το μολύβι, μετά δουλειά με το μελάνι και μετά τέλος πάντων
το χρώμα. Μάλιστα. Και να μας πει και η Μαρία για τη βαλίτσα, η οποία είναι από ό,τι, επειδή την παρακολουθώ και μάλιστα είχε σταματήσει ένα καιρό και είχα εκφράσει έτσι τα παράπονά μου γι' αυτό, είναι τέσσερα καρεδάκια, είναι μια βαλίτσα η οποία έχει πολύ χιούμορ, εκφράζει τις αγωνίες της, τα συναισθήματά της.
Νομίζω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο του Μεφίστο. Αν το σχέδιο του Δημήτρη είναι maximal, εγώ είμαι minimal.
Ναι.
Αν εκείνο έχει έκρηξη,
η Μαρία λακωνίζει.
Εμένα μόνο ένα κίτρινο. Είναι εσωτερικό. Εκφράζει λίγο τι περάσαμε με τα μνημόνια. Κατά λάθος ή εμέσως πριν σαφώς ό,τι μας συνέβη με την πανδημία, mm-hmm. όλο αυτό το κλείσιμο, mm-hmm. Σε μένα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο το τι λένε, να σκεφτώ το κείμενό μου, την ατάκα μου και το σκίτσο είναι αρκετά πιο γρήγορη διαδικασία, αλλά πάντα υπάρχει προσχέδιο, ακόμα και αν δεν του φαίνεται, όποιος ξέρει το σχέδιο μου καταλαβαίνει στο συγκεκριμένο, mm-hmm. πάντα βασίζομαι σε προσχέδιο που έχω κάνει, που μπαίνει τι, ειδικά μέσα σε μια βαλίτσα που δεν χωράνε και πολλά και εγώ με τα βία είμαι μέσα.
Κατάλαβα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αύριο λοιπόν στην πλατεία Βικτωρίας στο Mix and Match Point Cafe.
6.30 ώρα το απόγευμα.
6.30 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Καμένος και η Μαρία Τζαμπούρα παρουσιάζουν αντιστοίχως το Μεφίστο και τη βαλίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ για την απόψινή σας παρουσία στη Γεώπολη.
Ήταν πολύ όμορφο που ήμασταν παρέα και πάλι.
Χαρήκαμε πάρα πολύ.
Και εγώ χάρηκα. Ελπίζω να τα καταφέρω να έρθω αύριο.
Μακάρι.
Εντάξει.
Θα χαρούμε ακόμα περισσότερο.
Να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ και στους δύο.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.
Έχει πάει 9:25, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής, που δεν είναι άλλο βέβαια από τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, κύριο Θόδωρο Τσίκα. Καλησπέρα, κύριε Τσίκα.
Γεια σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας ένα ανθρωπιστικό δράμα να εξελίσσεται στην Γάζα και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς τι πιστεύετε μπορεί να κάνει η διπλωματία, αρχικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και δευτερευόντως η Τουρκία, καθώς ο Ερντογάν επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια πρωτοβουλία για μια κατάπαυση του πυρός, που είναι και το ζητούμενο σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε 8.700 νεκρούς Ισραηλινούς, πάνω από 3.500 παιδιά νεκρά, 1.400 Ισραηλινούς νεκρούς και 239 ομήρους. Σήμερα σκοτώθηκαν 15 Ισραηλινοί στρατιώτες από τις μάχες της με την Χαμάς. Χθες είχαμε άλλους 2 νεκρούς. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει διπλωματικά, γιατί αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο τώρα είναι τουλάχιστον να έχουμε έστω μία ολιγόρη, δεν ξέρω πόσο μεγάλη θα μπορούσε να είναι, μία εκεχηρία.
Ναι, κοιτάξτε, μία εκεχηρία με την θεσμική έννοια του όρου νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει, το Ισραήλ δεν θα τη δεχθεί, υπό την έννοια ότι θεωρεί ότι αν την κάνει θα δώσει τη δυνατότητα στη Χαμάς να ανασυνταχθεί και να διαφύγει. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτό που υπενηχθήκατε στο τέλος της ερώτησής σας, είναι να γίνουν, ας πούμε, μικρές παύσεις, όπως τις λένε, ανθρωπιστικές παύσεις, δηλαδή για λίγες ώρες να μην υπάρχει, να μην υπάρχει βολή όπλων, να μπορεί να μπαίνει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, να μπορούν να φεύγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άμαχοι από τα σημεία όπου γίνονται οι μάχες και οι βομβαρδισμοί, ας πούμε από το βορρά της λωρίδας της Γάζας προς τον νότο, προς τα σύνορα με την Αίγυπτο, που ο ΙΕ έχει κάποιες εγκαταστάσεις και είναι σχετικά ασφαλής, ας πούμε, η περιοχή, και επίσης να μπορούν ίσως και κάποιοι τραυματίες, ας πούμε, όπως έγινε σήμερα, να μπορούν να φεύγουν. Δηλαδή, τέτοιες δυνατότητες φαίνεται ότι η διεθνής κοινότητα θεωρεί ρεαλιστικές. Οι περισσότερες βασικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζητούν και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνουν, φυσικά υποπίεση και υπό την, ας πούμε, έννοια ότι καμία πλευρά δεν θα τυνάξει στον αέρα την εκεχηρία αυτή. Σωστά. Διότι, ας πούμε, μπορεί, ας πούμε, λέω παράδειγμα, το Ισραήλ μπορεί να τη δεχθεί, αλλά η Χαμάς να πει ότι κάτι έγινε κλπ. Δηλαδή,
και αντιστρόφως.
Πολλές είναι και αντιστρόφως. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, αυτές οι συμφωνίες τεινάζονται στον αέρα, διότι είτε από κατεύθυνση της μίας πλευράς, είτε και από λάθη αυλεψίες των τοπικών, ας πούμε, μονάδων και διοικητών, καμιά φορά, ας πούμε, το τεινάζουν, ας πούμε, στον αέρα. Και επειδή υπάρχει και καχυποψία, δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό για αυτές τις δύο πλευρές της μίας έναντι της άλλης, είναι μερικές φορές δύσκολο να γίνει, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο.
Ναι. Τώρα, ένα τεράστιο ερώτημα το οποίο παρατηρώ σε όλο το διεθνή τύπο και τα πρακτορία ειδήσεων είναι αν θα υπάρξει, ποια μάλλον θα είναι η επόμενη μέρα, με δεδομένο ότι έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν έχει σκεφτεί την επόμενη μέρα, ούτε η Χαμάς ούτε το Ισραήλ.
Εντάξει, η Χαμάς δεν το έχει σκεφτεί, διότι η Χαμάς είναι αυτή που έχει καταλάβει τη λωρίδα της Γάζας. Ναι. Έτσι, ουσιαστικά με ένα ιδιότυπο πραξικόπημα.
Ακριβώς, γιατί από το 2007 δεν έχουν ξαναγίνει εκλογές.
Έτσι, διότι, μισό λεπτό, διότι όταν ο πρόεδρος Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος έχει το συνταγματικό δικαίωμα από ένα σύνταγμα, τέλος πάντων, που έχει η Παλαιστινιακή Αρχή, δεν ξέρω αν το ονομάζουν σύνταγμα ακριβώς, γιατί δεν είναι κράτος, εν πάση περιπτώσει, έτσι, αντικατέστησε μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, στην οποία συμμετείχε Χαμάς, Φατάχ και ορισμένες ανεξάρτητες προσωπικότητες, με μια κυβέρνηση, ας το πω, τεχνοκρατών. Αυτό δεν το αποδέχθηκε η Χαμάς, ήρθαν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, κατόρθωσαν να τους διώξουν και από τότε έχουν τον πλήρη έλεγχο της ρουκέτας της Γάζας. Και από τότε άρχισαν να ρίχνουν πυράβλους και ρουκέτες στο έδαφος του Ισραήλ. Επισημαίνω επίσης, εσείς το γνωρίζετε, αλλά το λέω και για όσους μας παρακολουθούν, ότι αυτό έγινε δυνατό, διότι λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2005, ο Ισραηλινός στρατός είχε αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας, είχε διαλύσει τους παράνομους εβραϊκούς επικισμούς και είχε υποχρεώσει και τους επίκους να φύγουν. Το Ισραήλ, εγώ πιστεύω ότι δεν επιθυμεί να ξανακάνει κατοχή στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι.
Τώρα, το μεγάλο θέμα ήταν το εξής. Η καλύτερη λύση θα ήταν να ξαναπάρει τον έλεγχο η Παλαιστινιακή Αρχή του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς, την οποία βέβαια, όπως ξέρετε, είχαμε.
Είναι μετριοπαθέστερη, βέβαια.
Είναι μετριοπαθέστερη και τη θεωρεί και ανταγωνίστρια. Και τη θεωρεί και ανταγωνίστρια. Έχουν έρθει σε ένοπλη σύγκρουση. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η PLO, στις οποίες και τις δύο προεδρεύει ο Μαχμούτ Αμπάς, δέχονται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και προτείνουν τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό.
Δηλαδή, αυτό και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και νομίζω και οι περισσότεροι ηγέτες θεωρούν ότι είναι η μόνη βιώσιμη λύση.
Αυτό λένε και αποφάσεις του ΟΗΕ, κύριε.
Σωστά, μα γι' αυτό το λέω.
Όπως λένε και όλων των μεγάλων διεθνών οργανισμών, προφανώς, έτσι. Και το είπε και ο πρόεδρος Μπάιντεν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Πολύ σωστά.
Πολύ κρίσιμο, έτσι. Σε αντίθεση όμως με το γεγονός ότι η PLO και η Παλαιστινιακή Αρχή δέχονται την αρχή των δύο κρατών, δηλαδή να υπάρχει ένα Ισραήλ σε ασφαλή όμως σύνορα και δίπλα του ένα ανεξάρτητο βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος, η Χαμάς είναι υπέρ της εξαφάνισης, της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ.
Άρα είναι δύο
στρατηγικές, όχι συμπληρωματικές, αλλά αντίπαλες.
Αντικρώμενες πλήρως, ναι.
Ναι, πλήρως.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Λέω λοιπόν το εξής, πράγματι. Η καλύτερη λύση θα ήταν να αναλάβει πάλι την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας, την Παλαιστινιακή Αρχή και οι δυνάμεις ασφαλείας της. Όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να το κάνουν. Έτσι.
Αυτό θα προέβλεπε εκλογές όμως, κύριε Τσίκα, για να μπορέσει. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραξικοπηματικά.
Ακούστε. Ναι. Πριν γίνουν οι εκλογές, πρέπει να πάει η Παλαιστινιακή Αρχή. Διότι εκλογές με το να έχει καταλάβει ένοπλα η Χαμάς, η Ρίδα της Γάζας, δεν μπορούν να γίνουν.
Όχι.
Πρέπει να υπάρχει η Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι, ας πούμε, η αυτοδιοίκηση των Παλαιστινιακών εδαφών, έτσι, και αυτή να οργανώσει τις εκλογές, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά διάφορες, ας πούμε, Παλαιστινιακές οργανώσεις. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορεί και υλικά, όπως να το πω, στην πράξη, δεν θα είναι τόσο ισχυρές οι δυνάμεις ασφαλείας, ίσως και αποδεκτές από ένα τμήμα του πληθυσμού της Παλαιστινιακής Αρχής, να το κάνουν αυτό το πράγμα. Επομένως, θα πρέπει ίσως να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μετά από αυτό. Δηλαδή, αφού το Ισραήλ εξαρθρώσει, όπως λέει, τη Χαμάς και τέλος πάντων δεν αισθάνεται απειλή ασφάλειας προς το εσωτερικό του, θα μπορούσε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος στην οποία κάποια μετριοπαθή αραβικά κράτη, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, κάποια άλλα κράτη, μια μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κάποιες δομές του ΟΗΕ, να μπορούσαν να αναλάβουν τη διοίκηση της λωρίδας της Γάζας και σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή αυτό να εξελιχθεί όπως είναι σήμερα στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των Παλαιστινιακών εδαφών, που εκεί πράγματι η Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί, ας πούμε, εξουσία. Ίσως, κύριε Παναγιώτη, να χρειαστεί και μια πολυεθνική δύναμη, η οποία να παρεμβληθεί και η οποία να εγγυάται ότι δεν θα πετιούνται μέσα από τη λωρίδα της Γάζας πύραυλοι και ρουκέτες στο έδαφος του Ισραήλ, αλλά και δεν θα αισθάνεται και ο Παλαιστινιακός πληθυσμός της Γάζας απειλή από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Και θα υπάρξει μεγάλο θέμα εκεί, ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την πολυεθνική δύναμη που θα είναι επί τόπου.
Έχετε δίκιο. Τώρα υπήρξε αυτό το έγγραφο εδώ και δύο μέρες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ, όπου προτείνει μόνιμο εκτοπισμό των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας από τον τόπο τους, να μείνουν σε σκηνές στο Σινά ή και στην Αίγυπτο. Υποβαθμίστηκε βέβαια από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το οποίο με μια ανακοίνωσή του έκανε λόγο για μια υπόθεση εργασίας. Ωστόσο, το έγγραφο αυτό παρουσιάζει και άλλες χώρες υποψήφιες να δεχθούν Παλαιστινίους πρόσφυγες, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Αίγυπτος. Αυτό σε περίπτωση που γινόταν μια τέτοια πρόταση από την διεθνή κοινότητα, από το Ισραήλ προς τους Παλαιστινίους, τι πιθανότητες έχει να πετύχει, εκτιμάται, κύριε Τσίκα?
Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή τέτοια λύση, κύριε Φαμπίδη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι ειδικά οι κυβερνήσεις Νετανιάχου είναι υπερεθνικιστικές κυβερνήσεις, έχουν συμμετοχή ακροδεξιών κομμάτων και κομμάτων φανατικών θρησκευόμενων Εβραίων κλπ. Αλλά νομίζω ότι ούτε το Ισραήλ θα την προτείνει, διότι γνωρίζει ότι δεν γίνεται αυτό αποδεκτό τη διεθνή κοινότητα και δεν νομίζω ότι και κανένας άλλος το δέχεται. Επίσης δεν το δέχονται και χώρες που να δεχθούν, όπως έχετε προσέξει, η Αίγυπτος.
Η Αίγυπτος άνοιξε το πέρασμα της Ράφα μόλις σήμερα, μετά από 26 μέρες πολέμου.
Ναι, γιατί, να το πούμε αυτό, για όσους μας παρακολουθούν, η Αίγυπτος έχει κλειστό το περίοδο.
Φοβάται προσφυγικές ροές.
Κυρίως η Αίγυπτος είχε ανακαλύψει κάτω από το πέρασμα ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και το Αιγυπτιακό έδαφος στο παρελθόν, πριν μερικά χρόνια, τούνελ που είχε ανοίξει η Χαμάς, μέσα από την οποία μεταφέρονταν οπλισμός, άνδρες, ένοπλοι κλπ.
Σωστά.
Και από τότε έχει κλείσει τη Ράφα. Τώρα η Αίγυπτος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο θέμα προσφυγικών ροών, φυσικά δεν θέλει προσφυγικές ροές, ούτε θέλει να κατηγορηθεί ως συνένοχη ότι αφήνει να φύγει, να εκτοπιστεί ο Παλαιστινιακός πληθυσμός. Έχει και έναν άλλο φόβο, διότι η Χαμάς, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα προϊόν των αδελφών μουσουλμάνων της Αιγύπτου από την εποχή που ακόμη.
Τους οποίους ο Σίση πολεμάει.
Αιγυπτιακό, ναι, έδαφος, ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, οι αδελφοί μουσουλμάνοι της Αιγύπτου βρίσκονται σε διωγμό στην Αίγυπτο, διότι θεωρούνται παράνομη οργάνωση. Και προφανώς θα φοβούνται ότι θα περάσουν, θα παρισφρήσουν και στοιχεία ακραία, ας πούμε, της Χαμάς και μπορούν να προσταθεροποιήσουν την κατάσταση. Ήδη στη Χερσόνησο του Σινά, που είναι Αιγυπτιακό έδαφος, υπάρχουν ακόμα τζιχαντιστικές, ισλαμιστικές, εξτρεμιστικές ομάδες εναντίον των οποίων επιχειρεί ο Αιγυπτιακός στρατός και η Αιγυπτιακή αστυνομία. Mm. Άρα δεν θα ήθελα να το μπλέξουν.
Η τελευταία μου ερώτηση αφορά στους δημοσιογράφους. Συνολικά 31 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί αφού του ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, 26 ημέρες τώρα, πάνω από ένας κάθε μέρα, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων. Ενώ διάβαζα στη Le Monde ότι η παρουσία ξένων δημοσιογράφων μέσα στη Γάζα απαγορεύεται. Ίσως και γι' αυτό το λόγο το BBC δημιούργησε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος θα μεταδίδει τα τεκτενόμενα στην Γάζα. Πιστεύετε ότι είναι σίγουρα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο επάγγελμα, πολλό δε μάλλον αν βρίσκονται δημοσιογράφοι στη Γάζα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πώς σχολιάζετε αυτή την απόφαση, η οποία ενδεχομένως να αφορά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, γι' αυτό και να έγινε, αλλά από την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ακριβή πληροφόρηση από την Γάζα. Από το BBC μόνο ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος καταφέρνει και κινείται εκεί, και διάβαζα και στο BBC ότι μόνο όσοι δημοσιογράφοι είναι Άραβες και μπορούν να κινηθούν μέσα στη Γάζα και βρίσκονται ήδη μέσα στη Γάζα μπορούν να μας μεταφέρουν πληροφορίες.
Ναι. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, όταν λιγοστεύουν οι πηγές και όταν οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο και θλιβερό γεγονός. Και για την ενημέρωση όλων μας. Εδώ πέρα φυσικά καταλαβαίνετε ότι πάντοτε, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και εδώ πρέπει να γίνεται πάντα μια στάθμιση αγαθών ανάμεσα στη ζωή και τη σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων που εργάζονται εκεί και κάνουν το καθήκον τους και το καθήκον για την ενημέρωση. Δεν είναι εύκολη η απάντηση, να σας πω, κύριε Παναγιώτη. Μεταξύ μας, διότι ποιος μπορεί να παίξει το Θεό, ας πούμε, και να αποφασίσει ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι γενικά αυτό πρέπει να αφήνεται, ας πούμε, στη συνείδηση του δημοσιογράφου. Αυτός ξέρει, αυτός πρέπει να παίρνει βασικά την ευθύνη
και το ρίσκο.
Ούτε να υποχρεώνεται να μείνει, ούτε να υποχρεώνεται να φύγει. Έτσι. Όσο υποκειμενισμό και αν έχει αυτή η κρίση, εγώ θα έλεγα ότι μόνο αυτός μπορεί να αποφασίσει αν μπορεί να πάρει το ρίσκο, εάν οι συνθήκες που είναι εκεί στοιχειοδός μπορούν να του προσφέρουν από τη μια πλευρά ασφάλεια, αλλά και από την άλλη σωστή ενημέρωση. Έτσι. Γιατί μεταξύ μας τώρα δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι κι αν είναι ένας δημοσιογράφος σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να μεταδώσει πλήρως ό,τι γίνεται.
Ναι, σίγουρα.
Ξέρετε, καμιά φορά και οι δημοσιογράφοι αποκλείονται.
Αυτολογοκρίνονται.
Από την, και από την πηγή των Ηνωμένων. Ναι, δεν είναι εύκολο να πας. Ας πούμε, σκεφτείτε το άμα είσαι και δυτικό. Ας πούμε, εντάξει, όπως ας πούμε είναι δύσκολο για Άραβες δημοσιογράφους να πάνε κάπου αλλού, σκεφτείτε και ορισμένους δυτικούς, ας το πω τώρα έτσι, σχηματικά δημοσιογράφους που είναι εκεί, έτσι, που μπορεί να γνωρίσουν είτε την οργή, είτε ακόμα και την σκόπιμη, ας πούμε, επίθεση. Ξέρω εγώ, από τη Χαμάς ή από άλλα φανατικά στοιχεία, Ισλαμική Τζιχάτ κλπ. Ή να γίνουν όμοιροι κι αυτοί. Έτσι. Ναι. Είδαμε το δράμα των, των Ισραηλινών, ας πούμε, μάχων που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολη αυτή η κατάσταση, που νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να βγάλει ένα φετφά, ένα γενικό, ας πούμε, κανόνα και να πει αυτό πρέπει να γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει ο καθένας να το κρίνει με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που ο ίδιος αντιμετωπίζει, τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, εκτιμώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα. Λοιπόν, ως γνωστόν, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια πρόκληση, αν θέλετε, για ολόκληρη την ανθρωπότητα, και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο στην Βρετανία η Σύνοδος για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να συζητηθεί το πώς, ακόμη και το αν, οι κίνδυνοι της τεχνολογίας μπορούν να περιοριστούν. Η Σύνοδος είναι πνευματικό παιδί του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, που θέλει να διαμορφώσει ένα ρόλο για τη Βρετανία ως ένας ενδιάμεσος ανάμεσα στα οικονομικά μπλοκ των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημειολογικό το γεγονός ότι αυτή η Σύνοδος θα γίνει στο Beechley Park της Αγγλίας, τοποθεσία που κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φιλοξένησε τον προπάτορα, θα μπορούσαμε να πούμε, της τεχνικής νοημοσύνης, τον Alan Turing, ο οποίος σε αυτό το χώρο κατάφερε να αποκωδικοποιήσει τους μυστικούς κώδικες της ναζιστικής Γερμανίας με τη μηχανή Enigma. Χαρακτηριστικό της σημαντικότητας της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα αλλά και του ενδιαφέροντος που έχει προξενήσει είναι το γεγονός ότι χθες, λίγες ώρες πριν την αρχή του συνεδρίου, οι δημιουργοί του περίφημου Collins Dictionary ανέδειξαν ως λέξη της χρονιάς την Artificial Intelligence. Να σας πούμε ότι στο διήμερο αυτό συνέδριο θα βρεθούν 100 και πλέον προσωπικότητες του κλάδου της τεχνολογίας και παγκόσμιοι ηγέτες, Μεταξύ αυτών ο δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας Elon Musk και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός τεχνολογίας της Κίνας. Θα την παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη σύνοδο, καθώς μπαίνουμε, θα έλεγε κανείς, σε σχετικά χαρτογράφητα νερά, και έχει μεγάλη σημασία να μπορέσει να προσδιοριστεί η τεχνητή νοημοσύνη, αν συνιστά σίγουρα πρόκληση, αλλά και κατά πόσο αποτελεί κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική μέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλα Μεταλληνού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
There I thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's home.